Danmark. Gjærar brúti hei uppjöknu tugina veri sjálfu riggurinn í danskum búskapi. Fyrst í 1800-talunum áttu meir en heltina böndunum gærar sýnar. Gærarni voru nú útskiftir og böndunni voru til rægjar að færa undir ein múnadikan landbúna. Men bresk og alopi að danska herflotan í 1806 og til að þar mistu Nóri í 1814 voru vannlokkur som gjördu að danske búskaparinn vikna í olvarslía. Og í 1813 fór Danmarska húsa geng. Og ikkje fyrir en sust í 1800-talnun verð Danmark komið fyrir sig aftur.